Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og velkommen til en særudgave af Huxi og det gode gamle folketing. Det her, det er, det skal jeg lige starte med at nævne, en båndet udgave, så man kan ikke, som man plejer, ringe ind til programmet. Til gengæld, så vil vi prøve at gøre programmet så åndeløst spændende, at man sidder lammet foran telefonerne og slet ikke har lyst eller er i stand til at ringe ind. Det skulle ikke være noget problem. I dag er det som sagt en særudgave. Vi har før rundet i særudgaver de gode gamle Christiansborg-journalister og de gode gamle løsgængere. I dag skal jeg spendere et par timer med de gode gamle departementschefer. Det ser jeg frem til. Det tror jeg bliver rigtig spændende, og jeg vil straks byde velkommen til de tre herrer i studiet. Velkommen til Jørgen Rosted.
Tak.
Tidligere departementschef i Erhvervsministeriet. Eller som det hed dengang. Kan du det selv? Erhvervspolitisk Samordning, Industri og Samordningsministeriet.
Ja, nej, det kunne jeg ikke.
Men i hvert fald velkommen, Jørgen.
Tak.
Også velkommen til Anders Eldrum.
Tak for det.
Tidligere departementschef i Finansministeriet.
Ja.
Det hed det også dengang.
Det hed det også, ja. Men mens jeg var der, der var tre departementer, så det endte med at blive ét. Så jeg startede med at være departementschef for det ene af dem, og så blev det slået sammen til sidst.
Simpelthen.
Så det var det, der startede med at hedde budgetdepartement. Jeg var departementschef i.
Ja, der lyder Finansministeriet bedre.
Det er lidt mere imponerende, ikke?
Ja. Jo, bestemt. Bestemt. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft.
Tak.
Og det har vel altid heddet Skatteministeriet og været Skatteministeriet?
Det har i hvert fald altid været det, men da jeg startede, hed det rent faktisk Ministeriet for Skatter og Afgifter, men det var så langt, at ingen kunne stave til det, så det endte med navnet.
Godt. Men i hvert fald velkommen, de herrer. Vi skal prøve at komme lidt rundt om, i virkeligheden først og fremmest, og det er mit første spørgsmål, hvad en departementschef er, og hvad sådan en laver. Vi har jo hørt meget om dem i alle mulige henseender, og jeg har en opfattelse af, at vi hører mere og mere om dem. De dukker lidt ud af skyggerne for tiden. Men hvad laver en departementschef? Hvad er en departementschef? Jørgen Rosted.
Ja, et ministerium er en større butik. Den består af et departement, som typisk sidder inde i nærheden af Folketinget. Og så en række styrelser. Og der kan være mange. Der kan i de store kan der være 8-10 styrelser. Og der er mange ansatte. De helt store ministerier har jo mange tusinde ansatte. Skatteministeriet, hvad havde I? 6-10.000?
Ja, vi var 10, da jeg startede, ja. Og 7, da jeg forlod det.
Ja. Og de fleste af medarbejderne, de sidder ude i det, der hedder styrelserne. De administrerer den lovgivning, der er. Ja. Giver tilladelse og undersøger, om tingene går, som de skal ifølge loven. Og departementet, de har vel hovedansvaret for, at den lovgivning, som regeringen bliver enige om, der skal gennemføres, at den skal de sørge for og få udformet og hjælpe med at få igennem ministeren med at få igennem Folketinget. Men der er også meget af det lovforberedende arbejde, der foregår ude i styrelserne. Og så skal en departementschef også chef for det. Og det er jo lidt ligesom at være chef for noget andet, at du har vel tre opgaver, ikke? Du skal sørge for, at butikken kører, sådan så det er et effektivt, smurt system, der leverer det, det skal levere. Det bruger departementschefen det tid på. Så skal man sørge for, at de rigtige mennesker sidder på de rigtige poster, og at deres kompetencer er i orden, og de bliver udviklet. Og så er man så en art hovedrådgiver for ministeren om politiske spørgsmål.
Og taler vi der, fordi det er jo en af de ting, der har været debatteret lidt. Politiske spørgsmål eller sådan faglige spørgsmål? Fordi, Anders Eldrum, hvor meget politiker er der i en departementschef?
Ja, det er jo svært at skille ad så skarpt. Ja. Altså, det kan man i lærebøgerne og sådan nogle steder, men i det virkelige liv, der er det jo ikke helt så nemt. Der flyder det ind i hinanden. Så departementschefen er jo rådgiver, som Jørgen beskriver det, i alle de faglige ting med, det kan være lovgivning, det kan være omkring den økonomiske politik osv. Men i og med, at man er ministerens nærmeste rådgiver, så bliver man jo også virvlet ind i de politiske overvejelser, som ministerne har. Så jeg vil sige, at det er en god del af det ene og en god del af det andet. Og jeg synes, at den gode departementschef, han skal også være en god rådgiver. Det, der er det helt specielle, og som jeg lægger afgørende vægt på, det er, at fra det sekund, der bliver fløjtet til valgkamp, når statsministeren udskriver valg,
ja,
så rykker departementchefen og systemet tilbage, væk fra ministeren, og så er man ikke en deltager i den politiske dialog længere. Så man er en tæt rådgiver, mens ministeriet er in charge. Men når der er valgkamp, så holder man fri.
Ja. Når der er nye folk i programmet, så plejer jeg at starte med at spørge, om de er pessimister eller optimister i forhold til, hvordan det går lige nu. Hvordan har du det, Peter Loft? Er det bedre nu eller værre end dengang, du startede?
Det synes jeg er svært at svare på, for jeg ved ikke rigtig, om det er bedre eller værre i forhold til hvad. Altså, det er da mit indtryk, at systemet fungerer udmærket. Det er jo værd at bemærke sig, at vi jo stort set er det eneste land i verden, der har det her system, hvor det er upolitiske embedsmænd, der også varetager den politiske rådgivning.
Mm.
Og hidtil har det da virket. Men det er da rigtigt nok, der er en del overvejelser i øjeblikket. Er det under forandring, eller burde det forandres? Og det er vel under en eller anden form for forandring, og det burde nogen måske så. I stedet for, at det sådan er en snigende forandring, så er det måske bedre, at man tog det som en direkte diskussion og sige, hvad er det for et system, vi ønsker?
Men kan det lykkes, Jørgen Rosted? Den forandring?
Ja, ja.
Alt andet end på en snigende måde?
Ja, det kan det jo på et tidspunkt. Men det er ikke noget, der er nemt at lave om på sådan et system.
Mm.
Og den normale vej vil jo være, at man erkender, at der er en udfordring, og at man så sætter nogle folk til at tænke grundigt over, hvordan den udfordring kan løses, kommer med forskellige forslag, får en diskussion af det, og så laver en ændring, som der er bred forståelse for i samfundet. Og det er der jo ikke udsigt til, at det ser ud til at være lige om hjørnet, at det sker. Men altså, at lave en større systemændring snigende, det tror jeg ikke på.
Mm. Det skal gøres med et hug.
Ja,
Men lad mig stille det samme spørgsmål, som jeg stillede Peter Loft før. Er du optimist? Eller er du pessimist? Og det gælder ikke kun departementchef-rollen, men sådan hele...
Samfundsudviklingen?
Ja, også det.
Ja, det kommer an på, hvilket ben jeg har på vej ud af sengen. Men hvis okay, vi taler om det politiske systems funktionsmåde,
ja,
så har jeg i de senere år set mørkere og mørkere på det. Jeg synes, at debatten bliver vanskeligere at forholde sig til. Jeg synes, at det er trist at se, at der er så mange der almindelige mennesker, der ikke har tillid rigtigt til politikerne længere. Og så det har været for nedadgående. Jeg synes også, at man har haft svære og svære ved at lave større, mere visionære samfundsforandringer og den slags. Men så var jeg til folkemøde på Bornholm for første gang, og det må jeg sige, det var som i de gode gamle dage. Stemningen var der, og alle magthaverne, jeg ved ikke, om de var der alle sammen, men der var magthaver alle vejene, de diskuterede med folk på livet løs, og det var en folkelighed og en interesse. Så hvis det var udtryk for noget, der gærer i Danmark, så var der grund til optimisme.
Det lyder da dejligt. Er du enig, Anders Eldrup? Eller ser du også lidt mørke skyer?
Nej, jeg synes jo, jeg vil nødig slås i hardkorn med de to ældre mænd, jeg har her omkring mig. Så jeg er grundlæggende optimist på systemets vegne. Jeg synes, systemet har vist sin handlekraft adskillige gange. Hvis vi bare tager tilbage, da jeg startede, så kiggede jeg så baglæns alligevel, men der stod Knud Heinesen og kiggede ned i den økonomiske afgrund, og Danmark var næsten i samme situation, som Grækenland har været i her for nylig. Og i et land, som ikke har evne eller har mulighed for at lave en flertalsregering, og hvor man ofte er en 3-4 partier sammen og stadigvæk er et mindretal, der lykkedes det op gennem 80'erne og 90'erne det politiske system med den splittede opdeling i massevis af partier, vi har, så lykkedes det jo at navigere væk fra afgrunden og få en god og solid økonomi. Og det viser jo, at systemet er funktionsdueligt, det kan noget. Faktisk noget, som lande, der har et parti, der har flertallet, ofte ikke er i stand til at levere i dag. Så jeg synes, der er grund til optimisme, vi har vist. Vi kan løse de problemer, der opstår, og der har været en vilje til at gøre det, selvom det kræver mange kompromiser.
Mm. Nå, men Anders, vi er altså i 2013, og du er optimist med noget, der foregik i 80'erne og i 90'erne, ikke? Hvor du selv var aktiv, hvad jeg jo så også var. Men jeg synes, at den måde, man fik forvaltet det på i 00'erne, og at Danmark var et af de lande, der fik den voldsomste økonomiske nedgang på grund af en forfejlet politik. Det var trist at se. Og det, der sker nu, hvor jeg synes, det er så åbenbart, at den position, vi har, kunne blive bedre, vi kunne bruge den bedre. Ikke mindst, at vi har så god en betalingsbalance, lav inflation, lav rente, og vi har en enorm pensionsformue. Hvorfor kan vi ikke investere mere målrettet i et fremtidens samfund, end vi gør? Det, synes jeg, giver mig grund til lidt pessimisme.
Jo, jo, men det kan gå ud fra, at vi også kommer mere ind på. Men jeg synes alligevel, hvis vi hæver os lidt i helikopteren, og der er der også ting, jeg synes burde have været gjort anderledes. Men hvis vi hæver os i helikopteren i dag, så er Danmark jo et af de 5-6 lande i verden, der stadigvæk har AAA-rating, altså den stærkeste økonomi. Så det viser jo, at der bliver taget, de USA har mistet sit, og andre store lande har mistet deres tredje A. Det viser, der bliver taget hånd om problemerne, når de opstår. Det gjorde der naturligvis i særdeleshed, dengang vi var aktive, det siger sig selv, ikke? Men det sker stadigvæk.
Jo. Jeg sagde jo også, at det kom på, hvilket ben jeg havde ud af sengen, hvordan jeg så på det. Men i de sidste 25 år har vi mistet 25% i velstand i forhold til Sverige og Finland. Det burde ikke være sket. Det må jeg sige.
Men er det så, for bare lige at vende tilbage til departementcheferne, så skyldes det det her system med upolitiske departementchefer? Altså, Lars Løkke sagde på et tidspunkt i forhandlingerne om skattereformen sidst, at pyt med tal og teori, det handler om politisk vilje. Sidder departementcheferne så tilbage og er dem, der sådan ligesom holder i tøjlerne? Og så kan vildbasserne løbe hornen af sig, og så sørger I for, at det er fornuftig politik, og holder styr på sagerne?
Nej, det kan en embedsmand ikke. Men hvis man taler om, hvad politik er, så synes jeg, at man skal sondre mellem tre aspekter af politik. Der er et aspekt, som hedder værdier, holdninger, hvad retning skal samfundet tage, og det er suverænt politikernes opgave. Og så er der noget, der hedder at tage ansvaret for det. Gå ud og forklare det, og stå til ansvar for den politik, der føres. Og det er jo kun folkevalgte, der kan gøre det. Og det blander embedsmænd sig overhovedet ikke i. Når man kommer frem til, at man skal beslutte sig for, hvad der skal ske, så holder rådgiveren deres mund, og tit er de slet ikke i lokalet. Så der er helt klar sondring der mellem politikere og embedsmænd. Men den tredje ting, det er at forme politikken. Altså et er, at man har holdninger, værdier og retning for samfundet, og at man tager ansvaret for det og går ud og forklarer det. Noget andet er at omsætte disse holdninger til den konkrete form for politik. Og det var jo også noget, politikerne og Folketinget gjorde, da jeg kom der i midten af 70'erne derind, der var politikerne stadigvæk en del med i maskinrummet. Det blev mindre og mindre med årene. Det blev mere og mere komplekst, og det at forme politikken blev mere og mere embedsmændenes rolle. Og det ser jeg som et problem, at det ikke er mere til debat, at dem, der arbejder med at forme politikken i maskinrummet, at de ikke også deltager i debatten om, hvorfor det er, som det er. Og det er et af de ting, jeg ser, som kan gøre mig lidt pessimistisk.
Ja. For man kan vel ikke sådan, altså, så bliver det vel ordkløveri, hvis man skal sondre mellem og forme politikken og udstikke en retning.
Ja, det er klart, så er det noget med, hvilke mennesker, der er involveret. Men altså, er du en meget vidende og stærk minister, så kan du sagtens styre det. Men det er klart, at ministeren mindre erfaren, mindre interesseret, mindre flittig, eller hvad det kan være, så glider det jo indflydelsen andre steder hen, og typisk til embedsmændene.
Ja. Men hvad med spindoktorer så? Fordi dem er der jo kommet flere af. Og der har departementcheferne vel skulle afgive noget indflydelse?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes generelt, at de der spindoktorer får lidt mere betydning, end jeg tror, de reelt har. Altså, da de første kom, der vil jeg sige, det var de godt nok ansat på særlige vilkår, men de kunne nøjagtigt lige så godt have været ansat som en hver anden embedsmand, der bare havde indsigt i presseting. Mm. Jeg har måske nok ændret sig lidt, men jeg vil sige, i hvert fald indtil for et år siden, hvor jeg stadigvæk var med, altså, det er ikke, det, altså, jeg synes ikke, at spindoktorerne har nær den rolle, som nogen ønsker at give dem, og som vel også var det, som sådan en serie som Borgen gav anledning til, ikke? Hvor man nærmest får det indtryk, at det er dem, der styrer det hele. Jeg ser dem lidt som sådan en tekniker, der kan pressemetien, ligesom vi har teknikere, der kan regne, og teknikere, der kan lave lovforslag.
Så de er nærmest kun presserådgiver, og det er...
Det var det i hvert fald, da de kom frem. Det kan godt være, at det har ændret sig lidt, og det er nok også under en eller anden forandring, at de får måske lidt større betydning, og nogle af ministerierne er der jo flere rådgivere nu.
Ja, der bliver i hvert fald flere og flere af dem.
Jamen, altså, de tungeste ministerier, de har jo ret til to, og ja. Alle de andre har en. Og der får, hvis den ene tager pressen, så bliver den anden vel sådan automatisk lidt mere sådan politisk rådgiver. Men det er jo noget mere relationen til ministerens parti, sådan jeg oplevede, at de varetog. Jeg synes ikke, at altså, når man taler om det her samspil mellem minister og embedsmænd, så er det ikke mit indtryk, at spindoktorerne har forandret alverden.
Okay. Men kan I huske, da de første sådan dukkede op? Altså, var det sådan, at man blev lidt irriteret, at nu skal du til at rense en rundt? Som måske i hvert fald selv troede, han eller hun havde noget at skulle have sagt.
Ja, man skulle jo finde... Det var et nyt dyr i manesien, så man skulle finde rollen og definere rollen. Og det var jo selvfølgelig ikke klart fra den første dag. Så det var der jo lidt diskussion om. Det blev så relativt hurtigt, som Peter også var inde på, at de blev ansat på en særlig kontrakt, forstået på den måde, at de går af samtidig med, at ministeren går af.
Ja.
Og det synes jeg var med til at klare det en hel del. Så i dag har jeg egentlig indtryk af, også som Peter, at der er sådan, de har fundet sin form, og der er plads til både spindoktoren og departementschefen, og nogle gange lapper den ene lidt ind over den anden, men der er rimelig plads til begge parter.
Til nye lyttere kan jeg da lige nævne, lige hurtigt, at vi er på Radio 24/7. Vi er fordybet i, hvad der kan lyde som en lidt teknisk snak. Jeg har nemlig i dag besøg i en særudsendelse af tre tidligere departementschefer. Det er Jørgen Rosted, det er Anders Eldrup, og det er Peter Loft. Jeg falder over et citat fra en af jeres tidligere kolleger, Anders Troldborg, fra Forsvarsministeriet, som har sagt, at i forhold til det her med ministre og departementschefer, så sagde han, at meget af dagen går med at slukke brænde og forklare sig til pressen. Det er altså ministerens arbejde. Og så ender det med, at departementschefen tager over i forhold til de langsigtede løsninger. Gælder det også om at få frigjort ministeren til at kunne tænke lidt mere langsigtet, i stedet for at skulle, som det bliver sagt, til at stå og slukke brænde?
Ja, at nogen ministeren har tillid til at kende og kan tale med, som forstår ministerens sjæl til det inderste på det her spørgsmål, og kan repræsentere de synspunkter i en debat med nogle embedsmænd, som skal være mere neutrale, men har en lang erfaring, som er godt for et land, at især de årsager, Anders nævnte før. Det mener jeg er vigtigt.
Mm.
Men hvis jeg skulle supplere, så det Jørgen siger om sådan en dialog, det kan organiseres på den måde, du beskriver fra Tyskland. Vi har jo i virkeligheden meget af det. Hvis nu tager den økonomiske politik, så har vi Finansministeriet, der sidder et apparat, så har vi Økonomiministeriet, der sidder et andet apparat, så har vi Erhvervsministeriet, der sidder et tredje apparat. Og det er jo med tre forskellige ministre og tre forskellige departementschefer osv. osv. Og de er jo sjældent enige, så den brydning sker jo ved, at man skal så prøve argumenterne af på hinanden, og det sker jo bag ved gardinerne hver eneste dag. Så det er ikke sådan, det bare bliver kørt ind på en sækkevogn. Løsningerne, de kommer til veje i en debat, nogle gange en højstemt eller højrystet debat mellem de ministerier. Så vi har meget af det der. Det kommer ikke frem i offentligheden, men beslutningerne bliver til i en proces, hvor der er forskellige vinkler på det. Og det med, hvis jeg må give et enkelt eksempel på det med det korte og det lange. De helt store skift, jeg har været med til, i begyndelsen af 80'erne, der kom Schlüter-regeringen. De ville noget andet, end dem, der havde været der før. Og de satte nogle linjer ud, og embedsmændene blev så sat til også at fylde mange af de ting ud. Så i begyndelsen af 90'erne, så kom Nyrup-regeringen. De ville noget andet igen, og embedsmændene hjalp så med til at fylde det ud. Så jeg synes ikke, at vores kollega Anders Troldborg rammer helt hovedet på sømmet. Det er politikerne, som skal der også være. Det er politikerne, der tegner den brede vej. Så har embedsmændene nogle biroller der, som kan være lidt større og lidt mindre.
Godt. Det her det er det gode gamle Folketing, en særudsendelse med de gode gamle, tillader mig at kalde jer. Det er departementschefer Peter Loft, Anders Eldrup og Jørgen Rosted. Der er vel noget, der har ændret sig siden I startede derinde på borgen. Og det er det her med, og det er der også en vis debat om, og det er også noget, som de gamle og jeg diskuterer hver tirsdag, det her med, at der er færre sådan, hvad skal man sige, almindelige mennesker, som har været ude og have et arbejde, og det er bare lige for at trække en tråd fra Tore Møre også. Der kommer jo nogle unge ind, som kommer, tit har de været formand i ungdomsorganisationerne, så direkte i Folketinget osv. Hvordan ser jeg på den udvikling?
Jeg vil sige, i Finansministeriet har det jo ikke været så udpræget, fordi folk, der bliver finansminister, er som regel nogen, der har været i systemet pænt længe og vist evner for det. Men generelt set, hvis jeg skulle komme med en generel kommentar, så synes jeg, det er fint, der kommer unge mennesker ind. Jeg synes, der kan være et problem, men det ser jeg fra de unges synspunkt. Hvis de kommer ind så tidligt, så de ikke har nået at få taget deres uddannelse færdig, og så kommer de ind i det her folketingssystem og er måske en 8-10 år og ryger så ud igen, enten af den ene eller den anden grund, så kan det godt være svært at komme tilbage på et normal karriere for de pågældende, så det kan blive et sådan et vanskeligt start, for hvis man ikke har fået taget en uddannelse, fået etableret sig. Så der synes jeg, der ligger en fare for ved at komme for tidligt ind, at det er svært at komme ud igen. Ja.
Men Anders Eldrup, det er jo sådan et helt alfaderligt råd.
Ja, ja. Vi er jo også ældre mennesker.
Ja, jo, bestemt. Bestemt. Men mere sådan, hvis vi nu ser bort fra de unge menneskers karrieremuligheder på den anden side af det, sådan helt for den daglige drift og for den politik, der skal drives, Jørgen Rosted, er det så et problem, at de bliver yngre og yngre?
Nu starter du med at spørge, om det er et problem, de ikke har været ude i samfundet og haft en almindelig erhvervsarbejde. Og jeg sad og tænkte igennem de minister, jeg har været tæt på. Det var kun et par stykker, der havde været ude og haft et erhvervsarbejde. Resten var ungdomspolitikere, der var kom ind i Folketinget og havde haft hele deres liv i Folketinget. Så det må være mange, mange, mange år siden, at det var folk sådan ude fra erhvervslivet, der blev minister. Men om alderen spiller en rolle, erfaringen spiller en rolle, spørger du om. Ja, altså på godt og ondt. Altså det er også problematisk, hvis man får en minister, som mener, at de er ufældhatteligt kloge på en hel masse, som viser sig, at de måske ikke er det.
Ja.
Det er jo også svært at håndtere. Hvis man virkelig mener, at de har forstået fakta forkert,
ja,
og får forklaret en mægtig minister det kræver da også meget snille og få det til at fungere godt. Og så kan man få en, der er en dygtig minister, men aldrig nogensinde har haft noget med området at gøre før. Og det er selvfølgelig også en udfordring, og meget at sætte sig ind i, og det tager jo lang tid at komme ind i, at man selvfølgelig får de masser af papirer, de læser, også utrolig meget, men det er jo ved at arbejde med det daglige, at man rigtig lærer det, så det tager jo et stykke tid.
Ja, men så hvis vi prøver at kigge på den nuværende regering, har I kunne se, og det får ikke nødvendigvis for at tale det ungdomlige, men mere det her med, at de har været grønne i forhold til ministerposter, har I, når I sådan har iagttaget, kunne se, og hvordan har I kunne se, hvis og så fremt, at det var en grøn regering? Det er jo nærmest lige før, det er Margrethe Vestager, der er den eneste, der har ministerfangen. Nej, Holger K. har vist også.
Nej.
Nej, sludder, hvor han er jo chefer.
Og hvad er det vist,
er den eneste?
Transportministeren her.
Henrik Dam har også. Ja. Det er rigtigt. Ja, der var han.
Ja, hvordan har man... Nu ser vi det jo udefra, så det er svært at vurdere. Men jeg tror, at hvis det er et helt nyt hold, som ikke har prøvet det før, så alt andet lige, så bliver de jo lidt mere afhængige af systemet, end en erfaren minister vil være. Det vil være min fornemmelse. Fordi når man har været minister før, så har man bygget op jo en viden om, hvordan det foregår, og også en vis fast mening om, hvad man synes, hvordan man synes, apparatet skal fungere. Så jeg vil gætte på, at det her relativt uerfarne ministerhold, der trådte ind, har været lidt mere afhængig af embedsapparatet, end det normalt har været tilfældet.
Ja. Og påvirker det også deres måde at... altså, kan man sige, hvem vinder så i det lille slagsmål, der opstår mellem et system, der kører, som det plejer, og så nye folk, som vel altagendevis kommer ind og siger, at vi skal lave lidt om her. Nu er der nye boller på suppen.
På kort sigt er det jo systemet, der dominerer mere, hvis ministeren er meget uerfaren. Men på lang sigt bliver det jo ministeren igen. Altså, man skal ikke undervurdere det, vi sagde indledningsvis, at den, der træffer beslutningen om, hvad skal vi gøre i denne sag, det er altså ministeren.
Mm.
Den, der går ud og forsvarer det og forklarer det, det er ministeren. Og embedsapparatet er enormt loyalt. Prøver bestemt at gøre det så loyalt som muligt. Så på lang sigt får de jo fat igen. Og hvor langt er det lang sigt? Det kommer an på, hvor kompliceret sagerne er, men et helt til halvandet år. Ja. Hvis det er en meget uanfart hold.
Ja, men det er jo også et pænt stykke tid.
Det er det. Men de er jo meget, meget loyale, og men det er klart, hvis der står noget i regeringsgrundlaget, som er artsfremmed for embedsapparatet, og ministeren har svært ved at få tid til rigtigt at fordybe sig i det, så er der jo en tendens til, at det kører videre, sådan som det plejer at gøre. Ja. Men altså, jeg synes, der var et eksempel, som jeg stussede over med den her regeringsdannelse, og det var betalingsringen. Ja. Og det var jo faktisk den, der var det første egentlige løftebrud. De andre, det var, at de kunne ikke opfylde forventningerne, fordi der ikke var flertal for det. Men her havde regeringen jo faktisk flertallet for det på plads. Og det er jo meget, meget, meget kompliceret at lave en betalingsring, sådan så man kan svare på alle spørgsmålene. Og det kan man ikke forlange, at oppositionsparti har apparatet, ekspertisen, til at lave alt det komplicerede, der skal til for at lave sådan et forslag ordentligt. Og det står så i regeringsgrundlaget, men der står jo ikke løsningen på det. Der står bare, at man skal have det og lidt principper om det. Og hvis sådan en sag ikke skal blive så vanskelig, som den blev, og det er statsministeren må sige flere gange, at ja, der kommer en god løsning i morgen, ikke? Og hvad var den gode løsning?
Det tror jeg, vi alle sammen husker.
Sådan og sådan, ikke? Altså, der burde jo et mere erfarent ministerhold, burde jo have sagt, den her sag, de kunne se i valgkampen, hvordan oppositionen gik med skilte imod betalingsringen. Så det skulle have fra første dag, skulle de jo have taget nogle af rigets bedste folk ind i embedsapparatet og måske udefra og sagt, se nu at få lavet et forslag, der kan svare på alle de her relevante spørgsmål om en betalingsring. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. London har en, Stockholm har en, og København kunne også have fået en. Der fik man ikke sat det i værk. Mm. Og det tror jeg, at mere erfaren ministerhold ville have sørget for, hvad sket.
Så det du siger, det er i virkeligheden, at betalingsringen faldt på inkompetencer, og ikke at man, som Helle Thorning gik ud og sagde, at det her med den gode løsning, det var, der var uvilje, både fra befolkningen, og der var vist også de her omegnsborgmestre, som ikke ville have den, og det ene og det andet.
Jamen, så, man kan jo ikke vide, hvad udfaldet var blevet, men et mere erfarent ministerhold ville have kunnet lugte på lang sigt. Denne her, den er vanskelig. Lad os straks få nogle af rigets bedste hoveder til at gennemregne alle de her vanskelige ting, der er her, så vi kan svare på alle spørgsmål. Der skete jo det, at de fik lavet noget, hvor forældre, der skulle køre deres børn i skole, skulle betale bompenge. Ja. Det siger jo sig selv, at det ikke er gennemarbejdet.
Og vi var vel i virkeligheden så langt tilbage, at de havde svært ved at svare på, hvad det skulle koste, og hvad man ville få ind i proveny. Altså, man havde nærmest ingen beregninger.
Aldrig igennem med sådan et gennemkrigsforslag.
Nu er jeg til dels i noget
Peter Loft, ja.
I det der. Og man kan jo egentlig sige, altså, det er jo sådan set stået de 3-4-5 involverede departementchefer frit for at sætte sig ned fra den første dag og sige, det her bliver en stor udfordring, lad os lige prøve at få gennemarbejdet det. Det skete ikke. Det kan man så sidde efterfølgende og undre sig over. Fordi et mere udfarende departementchefhold ville jo nok have set, her ligger en bombe, ikke?
Det var ikke sket i vores tid i hvert fald.
Det kan jeg jo sige.
Men Peter Loft, hvad mener du så, når du siger, at det kan man undre sig over? At der agerede departementcheferne mere politisk, end godt var, eller hvad?
Nej, altså, jeg tør ikke sige, hvad der ligger bag. Altså, jeg gik selv lidt rundt og altså, det var lidt usikkert, om den lå i Transportministeriet eller i Skatteministeriet, men jeg gik ud fra, at jo mere indviklet den viser at være, jo større var sandsynligheden for, at den nok landede i Skatteministeriet. Så jeg gik rundt sådan og prøvede at undersøge, kunne vi ikke sikre i hvert fald, at trepartiregeringen var enige om, hvad det var, fordi det var ikke nok, som I siger. Der var ingen takster, vi vidste ikke, hvor stor ringen skulle være, der var sådan forskellige varianter, og var det en trængselsring, eller var det en miljøring? Altså, så den er ikke, der var frygtelig mange spørgsmål, der skulle tage stilling til. Og der vil jeg bare sige, det er jo nok sådan et eksempel på noget af det, vi snakkede om i den første time, der mener jeg jo, at de fornuftige departementchefer sætter sig sammen i, eller sætter kloge mennesker i hver af deres systemer sammen, så hurtigt som overhovedet muligt, og får lavet et eller andet oplæg, som det jo så ikke er op til dem, om det er det, der skal bruges eller ej, men et svar på de spørgsmål, der kunne være blevet, eller som bliver aktuelle. Og det skete ikke her. Og det er måske sådan.
Men var det fordi, at man var gået ind i valgkampen, da det her begyndte at køre?
Nej, det stod i regeringsgrundlaget. Så det, jeg mener, man burde have gjort, det var den første dag under den nye regering, der skulle man have lavet et bredt sammensat udvalg eller et eller andet. Det behøver jo sådan set ikke engang. Altså, hvis du bærer ekstern ind, så er det nok en regeringsbeslutning. Men de 4-5 involverede departementchefer kan jo godt beslutte fra dag 1. Det her, det kommer til at tage tid, og vi har sikkert ikke så ret lang tid. Så lad os med det samme sætte vores bedste folk sammen om at finde ud af en løsning. Ja. Ikke? Men se, der tror jeg, vi ventede for længe, og derfor tror jeg også, at teknikken var imod den. Altså, man kunne godt have forberedt sig bedre. Jeg er enig i, at man skulle nok have gjort, som altså, man skulle vel have i regeringsgrundlaget at sige, at vi nedsætter en kommission, der skal finde ud af det her, ikke? Så havde man fået den tid, der skulle til.
Men det er jo meget
interessant. Så kunne man jo sådan set godt af egen drift gøre det.
Ja.
Det mener jeg, det er et eksempel på nogle af de beslutninger, som en departementschef bør tage.
Ja, er det det? Fordi på mig lyder det jo lidt som om, at det er nogle svage ministre, som ligesom vinder valget, der bliver sat et ministerhold, og så lader man på en eller anden måde stå til. Altså hvis de selv sidder, og de har jo selv skrevet det der regeringsgrundlag.
Nu tænker
vi
netop om, at det var en relativt ny og grøn regering, ja, der kom, og så der er det så nærliggende, at de rutinerede embedsmænd siger, i ly og mørket, er lige ved at sige, lad os lave et oplæg, som det stod ministerne frit for os med i papirkurven, og sige, jeg har fuldstændig misforstået opgaven. Vi skal jo ikke gå ud med braske bram og sige, nu skal vi nok sætte os ned og finde ud af det her. Men man kunne have kommet med et oplæg og sagt, vi kan ikke direkte ud af regeringsgrundlaget læse, hvad er det, I har planer om, så nu har vi prøvet at konkretisere det lidt. Er det noget i den rigtige stil? Det mener jeg sådan set ville være et godt råd at have, eller en god rådgivning for regeringen.
Okay, men hvor, hvis vi bare lige holder fast i det konkrete eksempel, så hvor går det galt så? Er det, at embedsmændene, departementcheferne føler, at de er for begrænset af ikke at måtte politisere eller blande sig, eller er det politikerne, der simpelthen er for svage? Der sover de i timen, og så mødes I ikke på midten, eller?
Jeg tager ikke svare på det. Jeg var selv en af dem, der skulle have taget det initiativ, så jeg ved ikke, hvor det gik galt. Men retrospektivt, der synes jeg bare, at man kan se, her skulle rådgiverne have rådgivet bedre.
Okay. Og hvordan var stemningen så, da Helle Thorning havde sagt, der kommer en god løsning i morgen, og løsningen var, at betalingsringen ikke blev til noget?
Jamen altså, det var jo, altså, det er jo ikke, altså, jeg ved ikke huske, hvordan stemningen var, men altså, det er jo klart, det er aldrig rart ikke at kunne effektuere regeringspolitik. Om vi så følte blandt embedsmændene, at det var, altså det var nok ikke teknikken var galt med, det var vel i virkeligheden mere, der var måske ikke helt den politiske enighed om det, og, altså, du var selv inde på Vestegns borgmesteren og alt det her, ikke? Så jeg kan ikke huske, hvad for en følelse vi havde af det, men det er da klart, det er en fiasko ikke at implementere en del af et regeringsgrundlag. Det er da vores fornemmeste opgave. Ja.
Men man kan sige, hvis det skal pege i en anden retning, så kan man så også sige, at politikerne måske er blevet en lille smule mere urealistiske i forhold til deres... Nu, der har været den her store debat om løftebrud osv. osv. Så kan man diskutere, hvor meget der har været løfter, og hvor meget man skal lægge i de ting, der bliver sagt før og under en valgkamp, kontra hvad der så kan lade sig gøre, når man ser mandatfordelingerne osv. Men er politikerne blevet sådan mere urealistiske med at stille befolkningen ting i udsigt? Ville Søvndal ville jo også have, jeg kan huske, det var noget med 40% sænkning af priser på offentlige transport og så videre, store banner bag på bussen, som kom til at, undskyld udtrykket, bide ham lidt i røven,
da de
sad der.
Jeg er så gammel, så jeg kan huske, at Socialdemokratiet havde valgannoncer, hvor selvangivelsen røg i skraldespanden. Så det tror jeg ikke, at der er noget nyt under solen her, at man lover den slags ting, og så viser sig, at det bliver mere kompliceret. Og jeg synes, diskussionen om løftebrud er helt fuldstændig skæv. Det var jo forventninger, de havde stillet op, og alle vidste jo, at det krævede flertal, og man skal jo ikke være så dreven en vælger for at kunne forstå, at når der ikke er flertal, så kan man heller ikke gennemføre det, og derfor er det ikke løftebrud. Så det synes jeg er en meget, meget skæv diskussion. Jeg tror også, den driver over og ikke har vej skade af det. Men du spurgte jo for lang tid siden, om det var et problem med meget uerfarne ministre.
Ja.
Og så sagde jeg, ja, selvfølgelig er det et problem, og så vil jeg give det eksempel med betalingsringen. Havde det været et hold af mere drevne minister, kunne de jo lukke langt væk, at den her, den kommer jo farende og kan blive vanskelig. Så vi må forberede den ordentligt. Og det er jo godt at høre en departementschef, der lige er gået af, tage så meget ansvar. Men det mener jeg altså ikke er departementchefernes... De kan ikke tage hovedansvaret for det. Det var, som Peter sagde, lidt uklart, hvilket ministerium det lå i. Og jeg mener, det er et problem, når der kommer uerfarne.
Jeg kunne tænke mig lige at spørge jer om noget lidt andet. Og hvor meget det har med spin at gøre, det kan jeg ikke helt vurdere. Men... splid imellem ministerier, det opstår jo af og til. Er det sådan intern partisplid, eller opstår der nogle gange sådan slåskampe mellem departementcheferne også? Er der sådan magtkampe?
Masser. Men jeg ved ikke, man skal være klar over, at det er der i alle organisationer og systemer. Jeg havde engang en nabo, der var ansat i et stort italiensk foretagende.
Ja.
Altså sådan noget med 120.000 ansatte, og høre ham fortælle om rivaliseringer i det her private firma, som jeg havde en stor dansk afdeling. det var altså det, der foregår på Slotsholm, det var vand i forhold til at lede sådan en stor privat virksomhed. Så man skal ikke tro, at det ikke det findes overalt, at folk, de er i deres mindre systemer, de har deres opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og de kæmper som gale for at få deres argumenter præsenteret allerbedst.
Jeg fornemmer lidt, at den sværeste post, Anders, det har været din i Finansministeriet.
Nå, ja, både og.
At det er dig, alle vil slås med, fordi du sidder på pengene.
Jamen, han skal bare sige nej.
Ja, ja. Nej.
Det... Han skal vel sige ja en gang imellem.
Ja. Jo, det er klart, at der er meget interesse om at få penge ud af kassen, men det fører også til en god dialog, og vi fik lavet et system, som jeg egentlig synes virkede ganske godt. Det var noget, vi fandt på i begyndelsen af 90'erne med et økonomiudvalg og en departementschefsgruppe under økonomiudvalget, som forberedte alle sager. Og da har jeg jo mødt mine to kolleger her og alle de andre departementschefer en gang om ugen, når vi havde møde. Og det er klart, at de kom alle sammen for at få flere penge, og vi diskuterede så, hvordan argumenterne var, vejede dem af mod hinanden, og næsten altid var vi i stand til at nå til enighed om en indstilling til økonomiudvalget, altså til ministerne bagefter. Så jo, meningerne brydes, men som regel finder man også en løsning. Ikke altid, så må det gå over til ministerne.
Mm.
Jeg synes lige, det hører med i billedet. Altså, husk lige, hvor regningen endte hver gang.
Den endte i Skatteministeriet for dig, Peter Loft. Så er Skatteministeriet, er det prygelknappen derinde?
Nej, tværtimod. Altså, ligesom alle skulle malke penge ud af Finansministeriet, så var der også en vis interesse for at løse en række sektorspecifikke problemer via skattelovgivningen, ikke? Hvis miljøet skal skånes, jamen så gør det ved hjælp af afgifter, og hvis skolebørn skal have nemmere ved at komme i skole, jamen så lave et befordringsfradrag for skolebørn eller et eller andet. Så der var sådan en vis hamstring, kunne man ikke klare det selv med direkte tilskud, så kunne man altid sørge for et fradrag over i skatteområdet i stedet for. Så på den måde var jeg lidt i samme båd, men det er da rigtigt nok. Altså, i bund og grund var man jo glad i Skatteministeriet, når Finansministeriet stod imod, fordi så blev det, der skulle udskrives ekstra af skatter, jo ikke helt så svært at klare. Bortset lige fra, når det selvfølgelig galt vores eget budget, så var situationen en anden.
Det er klart.
Ja, jeg tror, da vi blev departementchefer for 20-25 år siden, der tror jeg, at vi var sådan en form for ungdomsoprør. Altså, der skete et kulturskift i det at være departementchef dengang, tror jeg. De mærkelige historier, vi hørte om vores forgængere, de forsvandt stort set. Altså, der var der departementchefer, som var ufattelig magtfulde på deres eget område, og som man kom ingen vegne med, at de departementchefer diskuterede med hinanden. De kunne ikke løse nogen problemer. De stod bare på deres, så der skete ikke rigtig noget. Det værste, jeg hørte, det var tilbage ved VKR-regeringen tilbage i 60'erne, at der var der et eksempel på en erhvervsminister, der på et tidspunkt havde sagt til en af sine kollegaer, hvad skal jeg gøre? Regeringen har besluttet, at vi skal lave et lovforslag på det her område. Hver gang jeg siger departementchef, så kigger han ud af vinduet, og de går ikke i gang med at lave lovforslag. Hvad skal jeg gøre? Altså, det var sådan noget tilbage i 60'erne, ikke?
Ja.
Det er jo helt væk nu. Og det var vel i vores tid, at det foruden det, Anders sagde om arbejde inde på Slotsholm, men så begyndte vi jo også socialt at lave arrangementer, hvor vi ligesom, man er normalt i dag, men altså, vi var der på sejlture og ligesom sagde, nu må vi også lære hinanden at kende på en anden måde. Vi spiste nogle frokoster sammen, hvor vi prøvede at få en stemning af, at man skulle hjælpe hinanden. Og som jeg husker, så begyndte vi der at meget mere samarbejde. Jeg har eksempler med begge de herrer, hvor jeg synes, vi har løst gode problemer, fordi vi lærte hinanden at kende.
Der skete et eller andet med kulturen, da Heinesen kiggede ned i afgrunden i 1979. Og kultur er jo sådan noget flipsy-flopsy, men det er samtidig jo enormt stærkt. Da han i 1979 sagde, at Danmark er på vej i den økonomiske afgrund, det var et wake-up call af dimensioner for hele det danske samfund. Og derfor skete der i 15 år efter det, der var der sad det stadigvæk i kroppen på politikerne, på embedsmændene, på organisationsfolkene, at vi er kommet ud, hvor vi ikke kan bunde. Nu må vi have løst det her problem. Og derfor var der en samarbejdsånd. Det har vi jo været heldige så at være der i nogenlunde i den tid. om, at man sagde, at det her problem skal løses. Og det lykkedes så at løse det, men det var fordi, at man havde fået det der hjernerystelse, som hans afgrundstale var. Det er usædvanligt, at der er den fælles erkendelse af problemerne, og det gik jo videre end det også til hele den danske befolkning. Hvert år laver man en måling om at spørge danskerne ud af 20 forskellige spørgsmål, hvad er det vigtigste problem, og så ranker man dem. Og i de 15 år fra 80 til 95, der svarede man hvert år med lidt forskellige ord, at opretning af økonomien er det vigtigste. Mm. Derefter, så begyndte det at sprede sig. Så var nogle år, man sagde, jamen det er vigtigste er sygehusene, og andre år, det var det vigtigste indvandring, og nogle gange var det miljøet og sådan noget. Så spredte det sig for alle vinde. Men der var 15 år, hvor man på grund af den hjernerystelse, man fik der, så stod man sammen skulder ved skulder. Ja.
Og den situation, kan vi ende i den igen? Fordi vi er vel tilbage ved, at folk de sidste par år har sagt, jævnfør finanskrise siden 2008 og så videre, at genopretning af økonomien er vel vigtig nu. Vi skal have folk arbejde, og vi skal have styr på pengene. Kan der ske en revolution mere?
Ikke på samme måde, det kan jeg ikke forestille mig. Det der var jo ikke med at få folk i arbejde, det var med at undgå at blive sat under administrationer af andre magter og miste grebet om hvad der skete.
Men det skræmmebillede er der også nogen, der tegner nu, at nu skal vi forstå, at det bliver græske tilstande og så videre,
hører vi om. Det er helt skudt ved siden af. Det er slet ikke det, vi er på vej hen imod. Hvis der skulle komme en ny situation, der kunne minde om det her, så skal der altså mange års misregiment i Danmark til, og det er der slet ikke tegn på.
Men man kan vel godt sige, at det kan vel godt et stykke hen ad vejen er det vel lidt mere ude af vores hænder, forstået på den måde, at hvis Grækenland og Spanien og Portugal eller hvem der ellers, Italien er i økonomisk uføre, hvis det går helt ned, så er vi vel så bundet op i EU, at der kan vel godt ske noget?
Jamen, det kan slet ikke sammenlignes. Det, der skete dengang, det var jo samtidig med, at landene omkring os kørte udmærket. Ja, England havde de samme problemer som os. Men de andre lande kørte udmærket. Norske aviser skrev Danmark på vej mod afgrund på første klasse. Mm. Altså, der blev set skævt til os, når vi var til møder i Europa, eller hvor vi var til møder om økonomisk politik. Altså, Danmark var et fjolleland, der ikke havde styr på tingene.
Det var noget helt andet. Jeg skal huske, at det der... nu er det jo at kigge baglæns, men det er jo pensionisterne, der er til stede i dag. Dengang... Der var vores allerstørste problem, betalingsbalancen. Altså vores underskud over for udlandet. Så havde vi også underskud på statsfinanserne, og vi havde også arbejdsløshed. Men det helt afgørende problem var betalingsbalancen. Og det har martret danske politikere jo i 60'erne, i 70'erne, i 80'erne. Men fra begyndelsen af 90'erne fik man styr på betalingsbalancen, og i dag... Der har vi jo et kæmpemæssigt overskud og har haft de sidste 15 år på betalingsbalancen. Så det, der er det klassiske kæmpe problem i Danmark, det er løst, og det er løst meget, meget solidt. Så har vi så nogle andre problemer, og de er også vigtige, men det andet var bare en klasse for sig selv, for hvis man ikke har styr på sit forhold til udlandet, så er det, man bliver sat under administration, og det er der jo ingen risiko for i dag.
Det var jo sådan, for at eksemplificere det, Anders lige har sagt, det kom så langt ud i anden halvdel af 70'erne, at alle lande sagde nej til at låne os flere penge, undtagen Japan. Det var de eneste, hvor der var en chance. Og det var mange siden blevet til selv at rejse med ud, for at forsikre de japanske låntagere om, at vi ville levere varerne og betale pengene tilbage. Lederen af finansudvalget, socialdemokratisk leder af finansudvalget, sagde, kan vi ikke nøjes med at betale halvdelen af gælden tilbage til danskerne? Altså, så er du virkelig, virkelig langt, langt ude, ikke? Og den situation kan jeg slet ikke se, at vi er på vej ind i.
Det var omkring 1980, var jeg med Knud Heinesen i New York for at låne penge. Det største lån, Danmark endnu havde taget for at finansiere vores udlandsgæld. Og det var faktisk det mest ydmygende, jeg har været med til. Vi mødtes på et hotel i New York med 117 banker, fordi der var ikke én, heller ikke en af de store banker, der vi yder os lån, fordi vi var ikke så pålidelige, så nogen tog at binde an med os. Så 117 amerikanske banker havde så teamet op og sagt, vi deler så regningen mellem os, og tog selvfølgelig en pæn rente for det. Og der sad så den stakkels finansminister en hel formiddag, fordi alle skulle have et originalt låndokument, så han måtte skrive 117 låndokumenter under der, og der var flere udgaver af hver, så det tog en hel formiddag. Men det var så ydmygende, fordi ikke bare det, de sagde, men også det kropssprog, de havde, det var de der tosser derovre, skulle de ikke se at få styr på deres økonomi. Og det var jo sådan noget, man tog hjem med, og som mange danskere oplevede, at det her var ydmygende og unødvendigt. Og det skabte så grobund for, at vi fik ribbet sejlene. Og en hel generation tog det alvorligt.
På en eller anden måde er det opmuntrende at have besøg af jer, fordi jeg bliver mere og mere optimist for, hvordan det går nu, end når I fortæller historier fra gamle dage, så lyder det som om, at det virkelig gik helt af hotel. Men så lad os lige, vi har 10 minutter tilbage i programmet, så kunne jeg tænke mig lige at trække en tråd op til i dag, og snakke om noget, som nogen anklager departementcheferne for at have lidt for stor en finger med i spillet omkring, nemlig offentlighedsloven. Som vi har set Morten Bødskov have lidt, i mine øjne i hvert fald, problemer med at forklare, hvorfor den skulle være fantastisk. Pressen hader den. Politikeren elsker den. Regeringen synes jo, det er så fremragende, og den er rigtig, rigtig god. Og hvis jeg må læse et lille bitte citat op, Olof Jørgensen, som I muligvis kender, han sidder over på Danmarks Journalisthøjskole og forsker i dette og hint. Han skriver, med den gældende offentlighedslov er der allerede i vid udstrækning et fortroligt rum på Slotsholmen, hvor ministerne kan få rådgivning uden at der er aktindsigt. Når den nye offentlighedslov tilføjer to væsentlige og navnlig elastiske udvidelser af dette fortrolige rum, er det drevet frem af en gruppe af departementschefer, der indgår i den såkaldte styregruppe. Hvad siger I til det? Peter Loft, du griner. Har han ret? Er det departementscheferne, der sidder og trækker i trådene nu, og vil have lukket lidt ned?
Det er klart, at i hvert fald den del af eller det ene af de ændringer, han snakker om, nemlig at hvor man tidligere havde sådan en generel altså afgrænsning, at hvis et dokument var internt, så var det altid undtaget fra aktindsigt. Det vil sige, når det cirkulerede inden for et departement for eksempel, så ligegyldigt hvad det havde af karakter, så kunne man ikke få aktindsigt i det. Og det er så, den er blødt lidt op på flere måder, så at sige begge veje. Nu kan man også gøre dokumenter, der kommer fra en styrelse, altså fra en anden del af ministeriet, kan også være omfattet af den manglende aktindsigt. Til gengæld skal det så have indhold af sådan en politisk rådgivning, og det er det, han nok kalder gummi.
Jeg tror, det er det, der hedder det der ministerbetjening.
Ja. Og der kan man sige, det tror jeg nok var noget, man blandt embedsmændene lagde en del vægt på, fordi det i virkeligheden er relativt tilfældigt, om en sag i dag ligger i en styrelse eller i et departement. Altså der har strukturen ændret sig, siden man lavede offentlighedsloven i sin tid. Så man har flyttet for eksempel lovgivning, eller altså tilblivelse af lovforslag ud i styrelser i en helt anden omfang, end det var tænkt, da man lavede offentlighedsloven, den oprindelige offentlighedslov. Så det er nok noget, man har lagt en del vægt på. Så i den forstand er det jo nok rigtigt, at det er et længe næret ønske blandt embedsmænd, at man ikke sondrer så skarpt med, om dokumentet var internt, eller om det kom fra en anden del af ministeriet.
Men er den god eller skidt? Kan man sige det, kan du sige det så firkantet? Den nye offentlighedslov? Eller ændringen?
Altså, jeg ved ikke, det er sådan lidt et politisk spørgsmål, om det er godt eller skidt. Det kommer an på, hvad man ønsker. Det, man kan sige, det er, hvis man syntes, at den gamle regel om, at interne dokumenter ikke var underkastet aktindsigt, hvis man synes, den er fornuftig, så kræver det så næsten, at man udvider den til det omfang, den nu har fået, der hvor det gælder ministerbetjening. Ikke? Fordi ellers, altså, det er fuldkommen tilfældigt, om den er omfattet eller ej, afhængig af, hvordan strukturen i det pågældende ministerium er. Men man kunne selvfølgelig også gå den anden vej og sige, at I må skulle give jeres rådgivning i dagslys.
Ej, det kan man ikke.
Det bliver det meget svært
ikke.
I hvert fald.
Det kan man ikke.
Jørgen Rosted, jeg fornemmer, du vil sige noget.
Altså, man bliver nødt til at have et hemmeligt rum, mens man forbereder lovgivningen. Mm. Og vi kan jo tage ekstreme eksempler, hvis I skulle ændre på registreringsafgiften på biler. Det kan man ikke diskutere i det offentlige rum. Så hamstrer man jo biler, eller sælger dem, eller hvad man nu gør.
Jamen, det er heller ikke ment som et forslag.
Nej. Altså, der bliver nødt til det, at være et hemmeligt rum. Og den gamle regel om, at hvad der var i styrelserne, det var ikke en del af det hemmelige rum. Det var jo tåbelig, og vi blev jo så nødt til at rykke embedsmænd ind i departementet. Så måtte vi jo flytte dem i en periode, sådan så vi kunne bruge deres viden, uden at vi skulle diskutere, om registreringsafgiften skulle ændres eller ej i det offentlige rum. Så det gælder over alt i verden, og det kan ikke være anderledes. Det, jeg synes, der er det interessante spørgsmål, og som jeg aldrig har fået et godt svar på. Hvorfor er det hemmeligt bagefter? Når lovforslaget er vedtaget, hvorfor kan alle ikke få det? Jeg mener, at man skal ikke skrive noget til sin minister, som man ikke kan stå ved, at man har skrevet, og derfor kan alle da se det bagefter. Jeg har aldrig fået nogen til at forklare mig, hvorfor kan de ikke få alle dokumenterne bagefter?
Nej, fordi jeg kan jo godt forstå det, du siger med det her med det hemmelige rum. Selvfølgelig skal man ikke, mens man diskuterer det, skal det jo ikke sendes på tv, det er klart. Men,
det siger det sig selv.
Men bagefter er der vel ikke noget?
Nej, men prøv på at få nogle embedsmænd til at svare på, hvorfor kan de ikke se det bagefter? Det har jeg ikke lyst meget at få et svar på.
Anders Eldrup, hvad siger du til det her?
Jamen, jeg er jo enig i, at der er nødt til at være sådan et rådgiverrum, hvor man kan tale frit, som vi også tidligere i debatten her har været inde på, at embedsmænd og ministeren, de må kunne drøfte forskellige modeller og forskellige politikforslag frit, og nogle er kloge, og nogle er mindre kloge, og det må man kunne gøre, uden at det skal stå i avisen dagen efter, for ellers så vil det lægge store, store begrænsninger på, hvordan man kan udforme forslag. Om det rum så skal, om man har fundet den helt rigtige løsning på det med lovgivning nu, offentlighedslovgivning nu, det så meget har jeg faktisk ikke sat mig ind i det, så jeg tør byde på dem. Der er nødt til at være sådan et rum, der er enig med Jørgen.
Men hvorfor kan vi ikke offentliggøre det bagefter?
Ja, det har jeg ikke nogen svar på. Det er jo ikke
nu har jeg deltaget i forskellige medier om den her sag, og jeg får altså en fornemmelse af, at det er altså fordi, at embedsmændene har lidt skidt med, at det kommer frem på tryk, hvor meget politisk rådgivning de giver. Og derfor mener jeg, at det er lidt et udtryk for, at vi har et system i Danmark, hvor der bliver givet rigtig, rigtig god rådgivning, men som Anders sagde i første del af udsendelsen, det foregår bag nedrullede gardiner. Det må det også. Men det er et demokratisk problem, at det bagefter er så lukket. Hvorfor kan man ikke se, hvad det var for overvejelser, man gjorde sig? Om rådene var gode og alt det der. Det er da en vigtig del af demokrati, synes jeg. Så jeg hører lidt til dem, der mener, at det er lidt uheldigt, at vi har fået gjort det er heldigt, at vi har fået gjort det hemmelige rum større og bedre. Men det er uheldigt, at der ikke er fuld offentlighed bagefter.
Vi kan tænde lyset bagefter.
Selvfølgelig kan der være nogle dokumenter omkring rigets sikkerhed, som ikke kan offentliggøres. Der kan være nogle personlige, altså det kan være jo sager, der er personfølsomme, hvor der er givet eksempler i nogle interne dokumenter, de kan selvfølgelig ikke frigives, men ellers burde det da frigives. Ja.
Men siger du så også dermed, at departementcheferne måske har fået for meget magt, siden I sad der? Har Olof Jørgensen ret i, at det er departementcheferne, der sidder og trækker i trådene her? Og vil have lidt mere gedulgt omkring deres arbejde?
Jeg synes, det er et forkert spørgsmål at spørge, om departementcheferne har fået for meget magt. Samfundsudviklingen er sådan, at der er brug for højt, højt kvalificeret rådgivning, og den skal gives. Jeg synes at måske, det er bedre, at man både har departementchefer og ledende embedsmænd til at rådgive, sammen med nogen, man henter ind, som er specialister i det pågældende felt, og som ministeren føler har samme politiske holdninger som en selv. Det vil jeg supplere systemet godt. Men jeg synes ikke, at departementchefer har for meget indflydelse, eller rådgiverne har for meget indflydelse. Sådan skal det være for at lave god politik.
Ja. Jeg er ikke sikker på, at præmissen er rigtig om, at embedsapparatet, departementcheferne, har fået mere magt og indflydelse, end de havde i gamle dage. Der er mere fokus på det i dag, og der er alle mulige rankings, der udkommer osv. Men når jeg tænker tilbage på nogle af mine forgængere i departementchefstolen i Finansministeriet, Egip Schmidt, navnkundig forgænger, han havde en enorm magt og indflydelse i datiden. Der var ikke så meget fokus på det. Det var ham, der enhændigt satte i gang perspektivplanredegørelserne, som kom til at forandre det danske samfund og måden at tænke på. Og det samme gælder også nogle af de andre forgængere, jeg havde i mit job. Så det har altid været der. Der er mere fokus på det i dag, og jeg er slet ikke sikker på, hvis man endelig kunne måle og veje det, det er jo svært, så er jeg slet ikke sikker på, om vi når frem til, at embedsapparatet i dag har mere magt, end det havde tidligere. Måske er det modsat, fordi hele beslutningsstrukturen er blevet mere spredt ud på mange aktører.
Således talte departementcheferne. Vi lød tør for tid. Så nu er der bare tilbage for mig at sige tusind tak til de herre tidligere departementchefer. Jørgen Rosted, tak fordi du kom. Det samme siger jeg til Anders Eldrup og til Peter Loft. Og tak til lytterne. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted, lige her på Radio 24/7. Tak for i dag.
I har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.